วันนี้เราก็มีจัดกิจกรรมนะก็เกี่ยวกับพุทธเจ้านะพุทธศาสนาก็เราก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆเนื่องวันสำคัญของพระพุทธเจ้านะก็ได้มีการบางวัดก็เวียนเทียนสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่คุณงามความดีของพุทธเจ้านะที่ได้เกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นเรื่องของความที่โลกเนี่ยจะไม่มีธรรมะเลยนะถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้วิธีทำยังไงให้จิตของเราสงบได้นะทำยังไงให้เราละกิเลสได้มนุษย์เราก็จะหนาไปด้วยกิเลสมากมายขนาดเกิดขึ้นของพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสเราก็ยังหนาอยู่เลยนะก็คงว่าถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวแล้วเราไม่ได้นำมาฝึกมาหัดแล้วเนี่ยเราก็คงจะมืดบอดนะมนุษย์เนี่ยก็เหมือนอย่างสัตว์เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราให้ความสำคัญนะความสำคัญตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ความลึกตื้นของสติปัญญาของคนแต่ละคนเหมือนกันนะเช่นว่าคนที่ปฏิบัติมากๆเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญส่วนลึกของพระพุทธเจ้ามากขึ้นคนที่ปฏิบัติน้อยเนี่ยก็ให้ความสำคัญน้อยลงเพราะว่ายังไม่เข้าใจยังไม่ศรัทธามากพอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจที่ส่วนลึกส่วนลึกของจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่คนแต่ละคนจะอบรมบ่มอินทรีย์เราขนาดไหนอย่างไรคนเข้าลึกเนี่ยลึกจนถึงที่ว่าเป็นเขตของพระอริยเจ้าเนี่ยก็จะทราบซึ้งนะทำไมพระอริยเจ้าโสดาบันเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงรัตนตรัยนะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะมาตรฐานของการที่เข้าถึงความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าจิตของพระโสดาบันนั้นมั่นคงส่วนเราเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยมันแปรปรวนตลอดเลยทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยโผล่แล้วก็เป็นมาตรฐานไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนเราทุกคนก็ศรัทธาในคุณงามความดียากนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นธรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็ศรัทธายากก็ศรัทธาลอยๆไปนะศรัทธาเหมือนกันแต่ลอยๆความลึกตื้นของเราก็ยังไม่ลึกพอแต่ถ้าเกิดเป็นเขตของพระยาเจ้าแล้วเนี่ยการทุ่มเทชีวิตเลยนะศรัทธาเริ่มใส่มากแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าลึกซึ้งด้านจิตใจที่คนที่บรรลุธรรมได้นะจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่เหนืออื่นใดเพราะธรรมที่ตัวเองบรรลุนะจะบ่งบอกถึงความอัศจรรย์บ่งบอกถึงความล้ำเลิศจนที่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ เขาถือโดยความไม่เปลี่ยนแปลงนะเราเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะอาจจะออกนอกรีดไปหรือออกไปศาสนาอื่นหรือจะเป็นศรัทธาแบบไม่ลึกซึ้งอะไรก็ตื้นๆนะเป็นการศรัทธาที่ตื้นก็ยังไม่ลึกซึ้งอะไรอันนั้นก็เขาเรียกว่าศรัทธายังแปรปรวนอยู่ไม่แน่นอนนักนะทีนี้เรามาพูดถึงว่าการเกิดของพุทธเจ้านั้นเป็นการเกิดได้ยากนะการที่พุทธเจ้าจะอุบัติในโลกนี้นั้นถือว่าเป็นการอุบัติได้ยากเพราะว่านานๆทีจะมีพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะมาตรัสรู้ทีหนึ่งนะซึ่งกัปนี้เนี่ยเป็นกัปที่พุทธเจ้ามามากที่สุดถึง5พระองค์นะเรียกว่าพัทธละกัปซึ่งพุทธเจ้าเราก็องค์ที่4องค์ที่4พอดีนะกัปหนึ่งมี5พระองค์แต่องค์พุทธเจ้าเราที่4อีกองค์สุดท้ายเนี่ยกำลังจะมาในอนาคตนะแต่ความคำสอนนี่เหมือนกันนะฉะนั้นเราปฏิบัติพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคำสอนเดียวกันกับพุทธเจ้าองค์ต่อไป เราก็ไม่ต้องไปรอนะถึงแม้ว่าเราจะไม่รอเราจะปฏิบัติไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยแต่มันยังไม่พ้นเราก็จะไปหล่นตรงนั้นเองทั้งที่เราไม่อยากจะรอนะแต่สุดท้ายก็ต้องไปเกิดยุคนั้นเหมือนกันโดยกฎแห่งกรรมจะพาเราไปทั้งที่เราไม่อยากเกิดไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องไปเพราะว่าเราทำแล้วยังไม่บรรลุนะก็ทำให้เราต้องเกิดก็แล้วจะผลักดันไปสู่พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นสร้างบารมีมามากมายวันที่ท่านนี่ที่พระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์ว่าดาวบทผู้นี้เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็หมายพระพุทธเจ้าเรานะซึ่งพระเจ้าเราสมัยนั้นน่ะถ้าเกิดว่าไม่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเป็นแค่สาวกเนี่ยสามารถที่จะบวชแล้วก็เป็นสาวกของพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยก็จะบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมได้เลยเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ท่านบอกว่าไปคนเดียวไม่เอาจะเอาไปเยอะๆก็เลยต้องปรารถนาที่จะสร้างบารมีต่ออีกท่านไม่อยากไปคนเดียวอยากจะเอาเวนยศาสตร์เนี่ยไปเยอะๆกันก็เลยต้องสร้างบารมีถึง4อสงไขยแสนกับนะแล้วก็มาเป็นพุทธเจ้าสำเร็จประโยชน์นะที่ปรารถนาไว้เราก็อาศัยพุทธเจ้าองค์นี้แหละนะเรายังหล่นมาตั้ง 2,000 กว่าปีนะและอย่าให้หล่นมากกว่านี้นะเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยถือว่าพุทธเจ้ามาอุบัติแล้วเนี่ยอายุเกณฑ์100ปีซึ่งอายุเกณฑ์100ปีเนี่ยเป็นยุคสุดท้ายเลยพุทธเจ้าจะไม่เกิดไม่อุบัติขึ้นถ้ามนุษย์ต่ำกว่า100นะทุกวันนี้ก็เริ่มต่ำแล้วนะแต่อยู่ในเกณฑ์ของ100อยู่ในเกณฑ์100ตั้ง100ไว้แต่มนุษย์ก็ต่ำลงต่ำลงแสดงว่าเราเนี่ยทาบเส้นแล้วนะเส้นสุดท้ายแล้วเกินนี้ไปพระเจ้าไม่มาแล้วเพราะว่าสาเหตุพระเจ้าที่ไม่มาเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยใจหยาบมากเกินที่จะรู้คำสอนเรามาดูสมัยนี้เนี่ยจริงนะมนุษย์กิเลสคนเรามันมากเกินที่จะไม่รู้คำสอนจริงๆนะและอีกหน่อยยุคเลยเราไปเนี่ยยิ่งแล้วเลยจะไม่รู้เลยนะศาสนาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะกิเลสมันเยอะแสดงว่าเราเกิดในยุคที่ทาบเส้นเลยร้อยอายุ100ปีถ้าเกินกว่านี้พระเจ้าไม่มาแล้วนะจนมนุษย์เนี่ยอายุน้อยลงน้อยลงต่ำกว่า100เนี่ยประมาณ10ปีนะ10ปีก็ตายละ5ปีก็แต่งงานกันนะแล้วก็ฆ่ากันอยู่7วันนะอีกหน่อยจะเป็นถึงยุคเรียกว่าฆ่ากันทุกคนมีอาวุธหมดนะแล้วฆ่ากันแล้วเนี่ยตายเกือบจะหมดโลกอ่ะเราก็จะอยากจะไปอยู่ตรงนั้นไหมเราก็ไม่อยากอยู่เนาะเพราะคนโหดร้ายนะกิเลสต่างๆนี้เยอะมากนะกิเลส3ตัวนั้นเยอะทุกตัวเลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ก็ฆ่ากันเองภายใน7วันแล้วก็ตายเกือบค่อนโลกอ่ะแล้วมนุษย์ส่วนที่รอดนั่นน่ะไปหลบลี้อยู่ก็ออกทยอยออกมาแล้วก็มาเจอกันก็เริ่มตั้งกฎกติกาว่าต่อนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ากันจะไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่มูสาไม่มีสุราเพราะที่ผ่านมานั้นน่ะมันไม่มีเหล่านี้นะไม่มีศีล5นั่นเองเราถึงได้วิบัติถึงขนาดนี้นะต่อมามนุษย์เนี่ยเมื่อสมาทานศีล5นั่นเหมือนกับศีล5เป็นกติกาที่มาวางกันแล้วก็ให้ทุกคนดำรงอยู่ว่าห้ามเบียดเบียนกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นะอายุมนุษย์ก็เริ่มมากขึ้นมาเป็น20ปีต่อมาก็เป็น40ปี80ปี100ปีมาถึง 80,000 ปีนั่นแหละนะ 80,000 ปีเนี่ยพระเจ้าองค์ต่อไปก็จะเกิดองค์ที่5เราคงจะรอไม่ไหวแล้วมั้งเนาะ ไกลเกินนะนี่เฉพาะองค์ต่อองค์นะเขาเรียกว่าพุทธันดรหนึ่งก็ขนาดนี้นะแต่กลับเนี่ยห้าพระองค์แก้แค่องค์ต่อองค์เนี่ยก็ไกลแล้วอ่ะกลับมันนานขนาดไหนยากเหมือนกันที่จะคำนวณออกมานะอันนี้เราก็เห็นได้ว่าทุกคนได้เห็นถึงความว่าเราไม่เจอคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็คงจะดีไม่ได้นะเราจึงรีบนำคำสอนน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราเนี่ยละความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสให้เบาบางมากที่สุดนะที่มีอยู่เนี่ยมันหนาเลยมันหนาเกินนะให้เราเบาบางนะเมื่อเบาบางแล้วเนี่ยเราก็จะมีบุญมีกุศลที่จะไปเปิดในภพภูมิที่ดีถ้ายังไม่พ้นทุกข์นะเราก็ถือว่าพุทธเจ้าช่วยเราไปทางที่ดี ถ้าไม่มีคำสอนพุทธเจ้านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นคือไม่รู้จะปฏิบัติยังไงไม่มีคำสอนอะไรออกมานะเราดูตรงนี้ก็รู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะเริ่มจะไม่มีมีแต่ความชั่วนะเริ่มบุญจะไม่ค่อยมีกันละเขาไม่สนใจเรื่องบุญบาปละนะเริ่มไปเรื่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคำสอนเนี่ยพุทธศาสนาเขาก็หันหลังให้ไม่เอาแล้วมนุษย์จะดีไหมเวลามนุษย์เนี่ยปกครองกันก็ว่าคนนั้นไม่ดีไม่ดีนะต่อไปเนี่ยไม่ดีกับไม่ดีอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ดีกันทั้งหมดนั่นเองนะมันก็กลายเป็นว่าหาคนดีไม่ได้นะก็กลายเป็นที่มาของเลวร้ายที่จะฆ่ากันทั้งหมดเลยนี่คือกิเลสของคนเราฉะนั้นจึงว่าคนที่เราคิดว่าจะเป็นที่พึ่งของด้านจิตใจนะบางคนไม่เห็นว่าศาสนาจะเป็นของจำเป็นอะไรนะคือเขาไม่ได้มาฝึกมหัดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าความจำเป็นอะไรแต่เรามาฝึกมหัดเนี่ยเราก็รู้ว่าความจำเป็นนั้นมีแน่นะเพราะว่าเราฝึกเราหัดเนี่ยเรามีความศรัทธาความเลื่อมใสพุทธเจ้าทั้งที่เราไม่เห็นนะแต่เราได้เห็นพระธรรมของท่านในยุคนี้อยู่แล้วก็พระธรรมนั่นแหละเป็นองค์แทนทำให้เราได้มาฝึกมาหัดกันมาอบรมบ่มนิสัยตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้นะเพื่อมาเพิ่มพูนบุญบารมีของเราเพราะว่าเราเนี่ยทำแต่บาปเนี่ยมันไม่มีบุญอะไรหรอกนะบาปทำได้แต่บุญไม่อยากทำนะใจมันจะไม่อยากทำทำไมใจของเราเนี่ยต่อต้านความดีสังเกตไหมเวลาเราจะให้จิตเราเนี่ยบอกให้เราทำดีเนี่ยมันจะต่อต้านเลยภายในของทุกคนจะต่อต้านทุกคนเลยแสดงว่าใจเราไม่ชอบคำสอนแต่ชอบมารนะชอบมารมารก็คือฝ่ายต่ำทำไมเราอยากจะดีแต่จิตเราดีไม่ได้จิตไม่คอยตามไม่ตามตามความรู้สึกเราก็เพราะว่าจิตเนี่ยถูกมารหลอกล่อเอาไว้มอมเมาเอาไว้นะฉะนั้นมารเนี่ยซึ่งเป็นมารเขาเรียกว่ามารทั้ง5นะมันไม่ได้ว่ามารที่เราเห็นพญามารอย่างเดียวไม่ใช่นะพญามารก็หนึ่งในนั้นแหละนะมาร นี่เขาเรียกมารทั้ง5กิเลสมารเนี่ยกิเลสเราก็เป็นมารนะขันธมารนะอภิสังขารมารนะคือความปรุงแต่งขันธหารขันธมารก็คือขันธ์5ก็คือร่างกายเราก็จิตใจเราด้วยแล้วก็มัจจุมารคือความตายเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแล้วก็เทพบุตรมารเทพบุตรมารก็กันคนไม่ให้ทำความดีใครจะปฏิบัติตามพุทธเจ้าเขาจะขวางหมดเลยขวางนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยใจของเรานั้นเป็นฝ่ายของมารอยู่เวลาเราเอาคำสอนเนี่ยไปให้เราสังเกตนะเอาคำสอนน้อมไปให้จิตประพฤติเนี่ยจิตไม่เอาเลยไม่อยากเอาเมื่อไม่เอาเราก็ไม่อยากทำไม่อยากจะ ไม่อยากไปด้วยนั่นแหละนะเหมือนว่าให้จิตเอาจิตก็ไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับเราก็ทำให้เราเนี่ยกินไม่เข้าคายไม่ออกก็เหมือนว่าไม่รับไปตามฉะนั้นเราก็ดีไม่ได้เพราะจิตไม่เป็นใจนะจิตของเราไม่เป็นใจนะไม่เป็นไปทิศทางเดียวกันกับที่เราต้องการบางครั้งเราเห็นคนอื่นดีนะนิสัยเขาดีเนี่ย มีใจเย็นมีมารยาทที่ดีเนี่ยเราเห็นเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ยเราคิดไหมว่าเราอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นแหละอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นแต่ใจก็ไม่อยากเป็นนะเราเห็นว่าดีเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามอ่ะนะแต่ทำยังไงให้จิตเราใจของเรานั้นไปหาไปทำประพฤติตนแบบเหมือนคนนั้นคนดีคนนั้นแต่ใจไม่เอาเลยไม่ชอบนะไม่ชอบก็ทำให้เราเนี่ยไปไม่ได้ละถ้าใจเนี่ยไม่เป็นใจสักอย่างเนี่ยมันเอาอะไรก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าความดีทั้งหมดเนี่ยเรารู้ไหมว่าเวลาเราทำความดีเนี่ยเราต้องฝืนนะฉะนั้นการที่เอาคำสอนพุทธเจ้ามาปฏิบัติเนี่ยทุกคนต้องฝืนเราจะไม่ฝืนแล้วได้ธรรมะไม่มีเลยไม่มีนะจึงว่าคนที่จะมาฝืนใจตัวเองนั้นน้อยคนที่จะมาฝืนตัวเองส่วนมากจะไม่ฝืนจะตามใจตัวเองหมดตามแล้วไม่ได้ดีนะอันนี้ก็ถือว่าเราทุกคนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาล้ำลึกถึงพุทธเจ้าในวันสำคัญสำคัญเนี่ยต้องมีใจมีแนวร่วมด้วยใจของเราต้องมีคล้อยตามด้วยถึงจะดีนะไม่งั้นมันจะไม่คล้อยตามจิตเราจะปฏิบัติต่อพุทธเจ้าตลอดเลย ทำไมจิตของเรานั้นเป็นปฏิบัติต่อพุทธเจ้าเพราะว่าใจของเราอยู่กับมารมาก่อนมารทั้ง5นั้นมาก่อนถูกมารได้มอมเมาไว้จึงเห็นว่ามารคือเทพเจ้าของเขานะกิเลสมารนั่นเองก็เลยเชื่อกิเลสไปหมดเลยกลายว่ามารนั่นน่ะเป็นเทพเจ้าที่ตัวเองประพฤติตามตลอดแต่คั้นบอกให้จิตเราเนี่ยไปพฤติตามคำสอนพุทธเจ้าซึ่งตรงข้ามกับมารก็กลายเป็นว่าจิตไม่ยอมรับไม่ยอมรับจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะเห็นได้ไหมว่าความดีเนี่ยใครก็รู้ว่าดีแต่ทำไมจิตเราไม่ค่อยเอาจิตเราต่อต้านและคนที่เขาดีกันได้เนี่ยเขาทำไงอ่ะเขาฝืนเอานะฉะนั้นฝืนเราถึงจะดีได้ตามใจไม่ได้ดีเลยทุกคนต้องฝืนนะเอาเป็นว่าความดีทั้งหมดที่เราจะทำให้ตัวเองดีเนี่ยต้องฝืนทุกอย่างฝืนทุกอย่างเลยแล้วจะได้ดีแสดงว่าเราไม่ตามใจถ้าตามใจกับตามมารอันเดียวกันถ้าฝืนเนี่ยคือตามพุทธเจ้าเลยฝืนนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าคนจะดีได้เนี่ยต้องฝืนทำดีโดยที่ใจนั้นไม่อยากไปก็ต้องฝืนไปเช่นว่าเราให้ทานเนี่ยเราก็ฝืนอยู่แล้วนะใจมันไม่อยากให้นะแต่เราเห็นว่าให้ต้องมีอย่างเนี้ยใจมันก็ฝืนให้ไปทั้งที่ใจฝืนใจไม่เห็นด้วยแต่เราไม่ตามใจเราจะฝืนใจเอาศีลนะศีลก็เหมือนกันศีลเนี่ยศีล5เอาสมมติศีล5เนี่ยเราต้องฝืนหมดเลยถ้าเราไม่ฝืนเราจะไม่มีศีลอะไรเลยฉะนั้นจึงว่าการฝืนเราถึงได้ดีแล้วก็บุญอันหนึ่งก็เรียกว่าบุญภาวนาภาวนาเนี่ยเราสู้จิตเลยฝืนมากเลยต้องนั่งสมาธิดิเดี๋ยวสู้กันแหลกเลยฝืนเพราะจิตไม่สงบเนี่ยเราจะให้มันสงบเนี่ยโอ้โหต่อสู้กันเยอะเลยนะแค่นำทำสมาธิเราก็ต่อสู้แล้วฝืนแล้วทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเมื่อยตัวเองนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยไปหมดทั้งจิตใจก็ว้าวุ่นคิดสารพัดจนเราเนี่ยไม่ไหวนะสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ไม่อยากจะนั่งเอาเต็มที่อยากจะดีหน่อยก็มาสวดมนต์เอานะคือนำสมาธิไม่ค่อยไหวนั่นเองมันสู้จิตใจไม่ไหว แต่เราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอเกินไปนะฉะนั้นเราจะไม่ไหวหรอกเราต้องแข็งแกร่งการแข็งแกร่งของเรานั้นเราต้องหัดสู้เพราะเราต้องเป็นเลือดของนักสู้ขึ้นมาถ้าเราไม่สู้เราจะถูกครอบงำต่อไปโดยที่จะไม่มีแต่เลวลงไม่มีดีเลยมีแต่ต่ำลงต่ำลงตลอดนั่นคือความที่ว่าเรามาฝึกมาหัดตามคำสอนพุทธเจ้านั้นต้องฝืนกับทุกคนนะแม้แต่ว่าปฏิปทาที่ตมานำมากล่าวมาสอนให้ทุกคนได้ทราบก็คือมรรคเนี่ยเป็นการฝืนตรงๆเลยนะก็คือจิตของเรานั้นต้องเดินทางใหม่เราก็ต้องฝืนกับทางเก่าเช่นว่าจิตเราคิดถึงคนอื่นเราต้องตัดหมดเลยไม่ให้มันคิดมันเป็นการฝืนอยู่แล้วแล้วก็ประการที่สองเราจะเอาจิตมาพิจารณาร่างกายซึ่งเขาก็ไม่อยากจะพิจารณาอยากจะไปตามภาษาของเขานะให้อยู่กับตัวเองคิดแต่เรื่องตายแล้วมันก็อยากไม่อยากคิดแต่เราบังคับให้คิดฝืนเอานะสามก็คือว่ารักษาภาพเอาไว้ให้อยู่กับตัวเองมันไม่ค่อยจะอยู่ต้องฝืนเอานะพยายามอยู่ให้ได้ความเพียรต้องขยันอยู่เสมอทุกอย่างเนี่ยมีแต่เรื่องฝืนและฝืนแล้วเราจะชนะแสดงว่างานนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำความดีด้วยการทำแบบง่ายดายทำแบบฝืนแล้วถึงจะดีได้จึงทำให้คนทุกคนเนี่ยมักจะท้อแท้ในการต่อสู้คุณงามความดีแล้วจะดีไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าความดีของทุกคนที่จะทำเนี่ยทำด้วยการฝืนทั้งนั้นไม่มีที่จะไม่ฝืนนั่นหมายถึงการสู้กิเลสนะเราต้องมีการเป็นนักสู้พุทธเจ้าเราก็เป็นนักสู้มาสู้กิเลสจนชนะกิเลสได้จนชนะพยามารได้นะแล้วคำสอนพุทธเจ้านั้นถึงมาต่อสู้และชนะมารพุทธเจ้าทรงชนะมารได้มารก็เลยทำอะไรพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเราเองทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องตามท่านไปนะว่าเราต้องชนะกิเลสมารมารทั้ง5ให้ได้แล้วหนทางที่พุทธเจ้าอุตส่าห์ค้นมาจะได้มาแล้วเนี่ยก็มาบอกเรานั่นก็คือมรรคนั่นเองนะมรรคคือปฏิปทาที่พุทธเจ้าได้ทรงรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ตรัสรู้ด้วยมรรคนั้นรู้แจ้งเห็นจริงก็คือวันตรัสรู้นั่นเองก็คือรู้ธรรมะที่จนที่ว่าทำให้กิเลสหมดไปนั่นแหละก็คือรู้อริยสัจ4นั่นเองรู้แล้วก็ชนะนะรู้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็ชนะเมื่อชนะแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็นำความรู้เหล่านั้นมาสอนจนถึงว่าวันสุดท้ายเนี่ยวันปรินิพพานเนี่ยพุทธเจ้าของเราก็ยังดำเนินอยู่เลยยังเดินอยู่ว่างั้นเถอะเห็นไหมเดินตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วนะตรัสรู้แล้วบำเพ็ญเสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์นะ7อาทิตย์นั่นแหละหลังจากนั้นแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็ออกเดินทางโปรดเวนยสัตว์เดินตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันสุดท้ายเลยนะวันสุดท้ายท่านจะปรินิพพานคืนนั้นคืนนี้แหละนะเหมือนคืนนี้กลางวันยังเดินอยู่เลยนะเดินจากไวสาลีเนี่ยมาเมืองปาวาเนี่ยไวสาลีกับปาวานี่อันเดียวกันนะอยู่ใกล้กันนะอยู่เมืองเดียวกันนั่นแหละเขาว่าได้เดินมากุสินารานะซึ่งถ้าเราไปอินเดียก็จะเห็นว่าระยะทางก็ไกลพอสมควรนะเดินมาถึงกุสลาเย็นกุสินารานี่คืนนั้นเย็นนั้นแหละแล้วก็จะปรินิพพานในคืนนั้นนะก็คือว่าพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ขยันมากเลยนะตั้งแต่ตรัสรู้แล้วเดินตลอดจนถึงวันปรินิพพานป่วยก็ป่วยนะแต่ท่านก็ต้องเดินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพุทธเจ้าเห็นว่าท่านได้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็อยากให้ทุกคนได้นะเราคนหนึ่งก็ เราคนหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ตรงนั้นนะเมื่อท่านอยากให้เรารู้เราก็รู้แต่เราต้องฝืนนะเวลาปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยต้องฝืนนิสัยดั้งเดิมของเราเพราะนิสัยเราเนี่ยคอยจะไปตามมารตลอดนะเราต้องเป็นผู้ชนะมารให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราให้ความสำคัญว่าพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราตลอดแต่เราต้องน้อมตนเข้ามาประพฤติปฏิบัตินำคำสอนของท่านมาฝึกมาหัดนะเราถึงจะเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของท่านถ้าเกิดว่าเราไม่มีท่านเราไม่มีวันนี้เราจะดีไม่ได้เลยนะบุญวาสนาเราก็คงจะหดหายไปหมดเรานึกถึงท่านยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งลึกซึ้งนะยิ่งปฏิบัติไปก็เห็นคุณค่าของท่านว่ามหาศาลเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติที่ตมานำมาสอนนั้นเป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงเดินก่อนแล้วแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายก็เดินตามแล้วเราก็มาเดินตามเนี่ยจะเป็นการที่ว่าเราเข้าไปถึงความลึกซึ้งนะยิ่งเราอบรมมรรคไปเท่าไหร่เนี่ยความลึกซึ้งความศรัทธาความเลื่อมใสของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าท่านเป็นอยู่ในจิตใจเราตลอดนะเหมือนพ่อแม่เราอีกคนหนึ่งนะพ่อแม่ทางโลกก็มีอยู่พ่อแม่ทางธรรมก็คือพุทธเจ้าของเราที่จะให้ความรู้ความบุญบารมีของเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาเราไม่เห็นเลยว่าอย่างอื่นที่มนุษย์จะทำแล้วเนี่ยจะดีได้นอกจากคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแต่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องฝืนกันหน่อยไม่ใช่ว่าทำอย่างง่ายดายฝืนกันทั้งนั้นต้องต่อสู้ทั้งนั้นนะถึงจะได้ดีออกมายิ่งเราทำเท่าไหร่เนี่ยความลึกซึ้งก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานแล้วเนี่ยนิพพานก็ยังจะมีอยู่ในยุคนี้นะถ้าคนไหนปฏิบัติตามที่ตมาแนะนำไปเนี่ยรู้เลยว่านิพพานคืออะไรนิพพานไม่ได้ไปไหนนิพพานยังเห็นอยู่เราเข้าใจว่านิพพานตรงนั้นเป็นอย่างไรไม่นึกเลยว่านิพพานจะมีไปถึงยุคนี้นะซึ่งมีกันทุกยุคอยู่แล้วนิพพานแต่คนค้นหาจะยังไกลอยู่ก็เหมือนไม่มีฉะนั้นจึงว่าความศรัทธาความเลื่อมใสของเรามากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเห็นธรรมของท่านเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าศรัทธาเลื่อมใสเห็นพระเจ้าเป็นความสำคัญแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนว่าการอบรมของเราเกินครึ่งก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่หวั่นไหวเลยในศรัทธาตรงนี้ใครมาสอนแล้วจะไม่เป๋ไปทางอื่นแน่นอนนะเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีพยานที่มากพอที่เราจะไม่เป๋ไม่เขวไปตามคนอื่นที่เขาสอนกันนะมั่นใจปฏิปทานี้ว่าจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่คนปฏิบัติเนี่ยเขาจะลึกซึ้งกว่าคนไม่ปฏิบัติมันจะมีความลึกซึ้งกว่ากินลึกเข้าสู่ในหัวใจซึ่งศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละทำให้เรามีความศรัทธาเริ่มใสเป็นอันมากแล้วจิตของเราก็เริ่มมั่นคงศรัทธาของเราก็จะไม่หวั่นไหวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราให้ความสำคัญพระพุทธเจ้าในเนื่องวันนี้เป็นวันสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นวันหนึ่งที่ยกให้เป็นวันสำคัญนะก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานไม่น่าเชื่อว่าตรงกันวันเดียวหมดเลย3สถานการณ์นะคนเราเนี่ยมักจะไม่ตรงกันหรอกเกิดวันหนึ่งตายวันหนึ่งไม่ตรงกันนะแล้ววันไม่ตรงกันแต่พุทธเจ้าตรงกันได้ยังไงตรงกันได้ยังไงนะก็เพราะความเป็นพุทธเจ้าที่อัศจรรย์นั่นเองประสูติก็วันนี้ตรัสรู้ก็วันนี้ปรินิพพานก็วันนี้น่าอัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่ว่าคนในโลกนี้ไม่มีหรอกอย่างนี้นะไม่มีนะที่จะตรงกันทุกอย่าง3สถานการณ์นี้ตรงกันได้อย่างไรนะอันนี้แหละจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่า พุทธศาสนาจะเกิดที่อินเดียแต่คนไทยเราก็ถือว่าโชคดีนะศาสนาได้เคลื่อนย้ายมาตรงนี้นะมาเจริญอยู่ในสุวรรณภูมินี้เราก็มาเกิดตรงนี้นะตามศาสนามาเมื่อก่อนเราคงจะเกิดอินเดียนั่นแหละนะแล้วได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงไม่มากหมายอะไรก็ให้ก่อร่างสร้างตัวเป็นธรรมทายาทของท่านนะหมายถึงว่าเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับน้อมตัวเองเข้าเป็นญาติเขาเรียกว่าธรรมมาประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นธรรมทายาทแล้วเราจะเป็นญาติท่านทุกพระเจ้าทุกพระองค์เลยเพราะพระเจ้าเองก็ทุกพระองค์ก็เป็นญาติกันหมดนะเป็นเครือพุทธวงศ์เหมือนกันหมดนะเราก็ขอฝากตัวเราเนี่ยเป็นธรรมทายาทก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ลึกซึ้งนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยใจมันแข็งแล้วก็มันจะไม่ศรัทธานะไม่ศรัทธาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอบรมจิตไม่ลงกันจิตไม่ยอมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอบรมแล้วจิตเรายอมขึ้นเนี่ยจิตเราจะยอมด้วยความตายนะที่จะมาสอนว่าให้นึกถึงความตายความตายว่าจิตมันจะยอมด้วยวิอุบายนั้นอย่างอื่นมันไม่ยอมหรอกมันจะยอมด้วยความตายเวลาความตายเข้ามาปุ๊บมันสะดุดเลยแล้วจิตเราจะเริ่มนึกถึงความดีขึ้นมาแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าจิตเราไม่นึกนะมันทำดีไม่ได้จริงๆและบางคนอาจจะมองว่าการนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะก็ดีเป็นศพก็ดีเนี่ยมันดูมันโหดร้ายมันน่ากลัวสยดสยองคือถ้าจิตไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ยอมนะเราจะยัดเยียดความสอนเข้าไปเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะแต่ถ้าเกิดจิตเห็นตรงนี้เนี่ยเขาน้อมรับได้นะมันก็เลยทำให้เราต้องมีการหาอุบายก่อนมากล่อมเกลาจิตของเรานะให้อ่อนตัวก่อนฉะนั้นธรรมชาติของคนเราทุกคนเนี่ยอ่อนตัวด้วยความตายนะความตายจึงทำให้เรานั้นอ่อนตัวจิตมันจะน้อมรับได้ถ้าไม่มีความตายเข้าไปอบรมเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยจะอ่อนโยนได้ด้วยการเห็นความแก่ความเจ็บความตายนะในตนน้อมมาดูตัวเองเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยแล้วจิตมันจะอ่อนโยนลงแล้วก็จะรับแล้วจิตของเราเนี่ยเวลาจิตอยู่ในตัวเนี่ยเป็นฝ่ายของธรรมมารจะเข้ามาไม่ได้แล้วจิตของเราเนี่ยเวลาออกนอกตัวแล้วเป็นฝ่ายของมารเลยนะมารจะครอบงำเราทันทีเลยสังเกตว่าจิตเราหลุดไปปุ๊บคิดไม่ดีละมันเป็นฝ่ายมารเลยนะแบ่งเขตกันเลยว่านอกตัวเป็นมารในตัวเป็นของพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าสอนเราให้อยู่ในแค่ตัวเรานี่เองไม่ให้ออกนอกนี้จิตเราก็กลายเป็นตัวกลางถูกมารดึงบ้างถูกคำสอนพระเจ้าดึงมาทางนี้บ้างถูกมารดึงไปทางโน้นบ้างต้องต่อสู้กันไปฉะนั้นจึงว่าเราจะดีได้เราต้องอยู่ในที่ปลอดภัยที่มารทำอะไรไม่ได้ก็คือตัวเราเราสังเกตดูนะว่าจิตเราอยู่ในตัวเรานะจะไม่มีอำนาจอื่นเลยที่มาทำร้ายได้เป็นที่ปลอดภัยอยู่ที่เดียวที่เราจะอยู่แล้วปลอดภัยโดยที่มารไม่สามารถจะทำอะไรเราได้ก็คือในร่างกายของเรานี่เองไม่น่าเชื่อว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ปลอดภัยที่มารทั้งหลายทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเกิดว่ามารเราไปอยู่ที่ไหนมารก็ทำเราได้หมดเนี่ยเราก็คงจะชนะมารไม่ได้นะเราจะชนะมารไม่ได้แต่ตรงนี้เป็นที่ว่ามารทำอะไรไม่ได้เราจะใช้ตรงนี้เป็นการต่อสู้ต่อกรกับมารแล้วเราจะชนะมารได้มารพวกเราก็คือกิเลสมารนั่นเองนะแล้วพญามารก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันถึงว่าเขาก็ไม่ได้ใหญ่จนที่ว่าไม่มีช่องทางที่เราจะพ้นเขาได้เลยก็มีช่องทางนี้แหละจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปเหมือนเสมือนพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เลยเหมือนอยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเว วลาเราเห็นตัวเองแล้วจะร้องไห้เนี่ยมีน้ำตาไหลเห็นความไม่จีรังยั่งยืนในสังขารร่างกายเป็นสมาธิเป็นปีติซาบซ่านไปหมดนะเหมือนพระพุทธเจ้านะพร่ำสอนเราอยู่ตลอดกันเราไม่ห่างพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าอยู่ในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่ว่าเราไม่เจอท่านมา 2,000 กว่าปีแต่ก็ยังเจอในด้านธรรมะที่ด้านจิตใจของเราแล้วเวลาเราเห็นตัวเองขึ้นไปนะก็มีกำลังใจนะที่จะทำยิ่งขึ้นไปอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นในการที่เราสัมผัสได้อารมณ์นั้นเข้าใจไหมว่าพุทธเจ้าก็เป็นอารมณ์เดียวกันกับเราแต่ท่านเนี่ยจบแล้วแต่เรากำลังเดินทางอยู่แต่รสชาตินั้นอันเดียวกันนะเรากำลังจะเดินไปตามทางของท่านนะการเสวยอารมณ์ใดๆที่มีอยู่อารมณ์เหล่านั้นก็เกิดในท่านหมดนะเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นผู้นำพาเราไปสู่ความดีนะจิตใจของเรามาฝึกมาหัดแล้วเนี่ยเราก็จะดีได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนแล้วได้ดีเนี่ยมันก็มีกำลังใจนะที่จะฝืนต่อไปถ้าตามใจที่ผ่านมาเราตามใจหมดเลยไม่ได้ดีนะเวลาจะให้จิตถืออะไรถือศีลถือธรรมหน่อยจิตปฏิเสธแล้วเราก็ตามใจมันไม่เอาก็ไม่รู้จะทำไงก็ตามใจมันไม่ได้นะการปฏิบัติต้องฝืนต้องสู้ไม่เอาก็ยัดเยียดให้เอาไม่ไปก็ยัดเยียดให้ไปตีต้อนไปให้ไปให้ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเห็นผลในห้วงสำลึกในห้วงจิตสำนึกของทุกคนที่บอกดื้อๆเนี่ยรู้ไหมว่าในห้วงจิตสำนึกลึกๆของเราทุกคนนะอยากจะดีอยู่นะอยากจะเป็นคนดีแต่เรายังไม่เข้าร่องเข้ารอยเท่านั้นเองจิตเองนะจิตเองเนี่ยที่เห็นบอกว่าดื้อๆนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ว่าดื้อจนที่ว่าเขาไม่น้อมรับเลยเขาดื้อเนี่ยเพราะเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่รู้เห็นอะไรบางอย่างนะแต่เมื่อใดเขาเห็นอะไรบางอย่างเช่นว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงอยู่เนี่ยมันยอมเลยนะจิตเริ่มยอมเลยนะมันไม่ใช่ว่าดื้อจนที่ว่ายอมอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะบางครั้งก็เริ่มยอมบางครั้งก็เริ่มดื้ออยู่นั่นแหละนะเราก็ดูสมูทฐานของมันที่ว่าเอาไว้ตรงไหนที่มันยอมล่ะเราก็พยายามกระทุ้งอารมณ์นั้นบ่อยๆตรงไหนที่มันยอมล่ะเห็นตัวเองเน่าบ้างตัวเองเป็นหนอนบ้างเห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วมันยอมมันตรงนั้นน่ะมันอ่อนลงแล้วมันยอมเราก็พยายามเอาตรงนั้นอบรมบ่อยๆแล้วตรงไหนที่มันดื้อล่ะดื้อก็ตรงที่มันออกข้างนอกนานไปแล้วมันดื้อนะมันคิดไม่ดีแล้วก็ธรรมะเราก็จะเสื่อมลงไปเสื่อมนะเวลาจิตออกนอกมากๆเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเขาถึงได้นอนน้อยเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยไม่นอนก็ไม่ได้นอนมากก็ไม่ได้เพราะจิตมันรั่วตอนที่ออกนอนมากรั่วทำให้เราเนี่ยถอยล่นก็หมายถึงว่ามันไม่ถึงกับเสื่อมนะแต่มันล่นอ่ะมันถอยล่นอ่ะสมมติว่าเราทำมาถึงเลข8เลข9เนี่ยเวลาตื่นขึ้นหลับแล้วหลับไปเนี่ยตื่นมาได้เหลือเลข7เองเลข6เองประมาณนั้นแหละแต่จะถึงเลข0ก็ไม่ถึงขนาดนั้นทำให้เราถอยล่นการถอยล่นของเรานั้นทำให้เราเนี่ยนำมาซึ่งความเสื่อมนะความเสื่อมจากธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะอดหลับอดนอนเหมือนกันแต่หลับนอนก็เป็นความสำคัญของร่างกายถ้าไม่ได้ร่างถ้ามันไม่หลับไม่นอนมันก็ไปไม่ไหวปวดหัวปวดเกล้านะมันเพราะไม่ได้หลับแต่หลับมากก็ไม่ได้ก็ประมาณเอาหนังก็สู้กันไปหลับบ้างไม่หลับบ้างเพราะว่าต้องคุมจิตตลอดคุมก็เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วมันได้ดีก็มีกำลังใจนะเวลาจิตมันมีกำลังใจขึ้นมาทำให้เราเนี้ยไม่อยากจะหยุดเหมือนกันนะเหมือนกับว่าใจมันฮึกเหิมนะใจมันฮึกเหิมมันเหมือนก็ว่าทำให้เราเนี่ยไม่เหน็ดเหนื่อยนะมันก็มีกำลังใจอันนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ทำไปด้วยความแห้งแล้งนะทำด้วยมีการที่มีปิติมีความชุ่มฉ่ำบางคนบอกว่าทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างหรือไม่เบื่อบ้างหรือไม่นะบางครั้งเนี่ย มันมีปิติมันมีความมั่นใจและมีกำลังใจมันก็ทำได้คนเราขอให้มีกำลังใจเนี่ยทำให้เราทำได้หมดเลยนะแต่ทำแล้วไม่มีกำลังใจนั่นแหละมันจะท้อนะฉะนั้นกำลังใจมันก็มีเป็นระยะระยะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องบรรยากาศของการฝึกนะเราก็ฝึกอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยจิตใจของเราก็เปลี่ยนไปเพราะทางมันเปลี่ยนนะทางเปลี่ยนเพราะว่าทางเก่าเราตัดซะแล้วก็เดินทางใหม่เมื่อทางใหม่ขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงนิสัยเราก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิมนะอะไรอะไรก็เปลี่ยนหมดเลยชอบอยู่คนเดียวชอบมักน้อยสันโดษวิเวกนะเป็นคนมักน้อยแล้วก็ชอบไม่คุกคีนะเป็นคนที่อยู่ลำพังก็มีความสุขได้แล้วเราอยู่กับตัวเองนานเข้านานเข้าจิตของเราเริ่มชินกับตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยอมรับว่าอยู่ตัวเองมีความเย็นนะไม่ทุกข์ร้อนแต่เวลาจิตเมื่อไหร่มันออกไปนะโอ้โหทุกข์ร้อนไปหมดเลยมันเหมือนว่าไม่มีที่อยู่เลยมีที่เดียวเท่านั้นที่จะอยู่ได้ก็คือตัวเองนะถ้าคนที่ทำมากขึ้นเนี่ยจิตจะไม่ยอมรับข้างนอกเลยแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังดื้อไปอยู่นะไอ้ส่วนได้ก็มีส่วนดื้อก็มีเราก็แบ่งเห็นสัดส่วนเขาอยู่ว่าไอ้ส่วนได้เขาก็ยอมรับไอ้ส่วนดื้อมันจะดื้อของมันอยู่แต่มันก็ดื้อน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนี่ดื้อมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราต่อสู้แล้วต้องมีความอดทนและมีความขยันนะขยันอยู่เสมอแล้วก็หัดไม่ตามใจเราหัดไปตามธรรมนะไม่ตามใจตัวเองเวลาใจตัวเองจะอยากไปไงให้ตัดนิสัยเก่าๆออกซะใช้ไม่ได้นะเราก็ต้องฝืนนิสัยเก่าเรานิสัยเก่าเป็นคนที่ใจอ่อนนะใจคอยจะไหลไปตามกิเลสและชอบกิเลสด้วยนะตอนนี้ไม่ชอบธรรมะนะแต่ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่าจิตของเรานั้นเป็นโลกมานานแล้วมาเยอะแล้วเนี่ยยังไม่มีธรรมะอะไรเข้าไปมันก็จะดื้อไปตามภาษาดื้อแรงหน่อยแต่นานเข้าเนี่ยเมื่อเราสัมผัสธรรมะมากขึ้นเนี่ยจิตเราก็ดื้อน้อยลงสอนก็ง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำต่างๆที่เราอบรมเขาอยู่ตลอดเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นผลทำให้เราเห็นว่าใจของเรานั้นดื้อแต่ก็ดื้อน้อยลงนะและความดีก็จะหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ความชั่วทั้งหลายอยู่ในจิตเราก็ออกไปนะออกไปจนหมดนั่นแหละถ้าจิตเราไม่ออกแล้วก็คือว่าหมดจิตเรายังออกอยู่ก็คือว่ายังอยู่ยังไม่หมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราวัดได้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมาฝึกหัดกันเนี่ยก็คือคำสอนพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้นำมาสอนนะถ้าไม่นำมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆนะโดยเช่นมรรคเนี่ยอ่านก็เข้าใจอยู่อ่านก็รู้อยู่แต่มันไม่เข้าถึงอ่ะไม่เข้าลึกซึ้งน่ะต้องอาศัยคนที่มีสติปัญญาที่เคยอบรมมาก่อนมาแจกแจงอีกทีหนึ่งถึงจะเข้าใจแล้วก็ทำง่ายขึ้นนะฉะนั้นจึงว่าการที่จะเข้าใจมรรคเข้าใจปฏิปทาที่จะออกจากทุกข์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครๆจะเข้าใจได้ง่ายนะเป็นคนที่นำมาพูดยากที่จะเข้าใจนะอันนี้ก็เราก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาว่าโอ้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวที่เราเข้าใจกันความจริงเนี่ยสมาธิเป็นพื้นฐานที่เรามาเรียนรู้เท่านั้นแต่มรรคเนี่ยเป็นทางโดยตรงเลยนะที่ยิ่งกว่าสมาธิอีกนะที่ตมาเคยพรรณนาไว้เสมอพอพระเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนะพร้อมกับมรรคเราเห็นไหมว่าพุทธเจ้าทำอานาปานสติใต้ต้นว่าแต่ไม่บรรลุธรรมท่านสูงซึ่งทำสมาธิได้ปฐมฌานก็จริงด้วยอานาปานสติแต่ทำไมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ตรงนั้นนะบางคนก็บอกว่าพุทธเจ้ายังเด็กอยู่อายุ7ขวบเองเราเคยได้ยินไหมพระอรหันต์7ขวบก็ยังเคยได้ยินอยู่นะทำไมพุทธเจ้า7ขวบแล้วจะไม่บรรลุได้เรา ตอนนั้นน่ะท่านไม่มีมรรคสมาธิอานาปานสติก็เลยไม่บรรลุนะเพราะยังไม่ได้ไม่มีมรรคเกิดขึ้นแล้วต่อมาพุทธเจ้าออกบวชออกผนวดแล้วเนี่ยท่านไปทำสมาธิกับอารบททุกขดาบทแล้วก็อาจารย์ทั้งสองก็ยกให้เสมออาจารย์เลยแสดงว่าพุทธเจ้ากับฤาษีเนี่ยเสมอกันด้วยความรู้นะแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เราต้องใหญ่กว่าฤาษีนะแสดงว่า พุทธเจ้านั้นจะเสมอฤาษีไม่ได้นะพุทธเจ้าก็เลยอำลาออกมาแล้วก็มาทดลองหาว่าทำด้วยพระองค์เองโดยการบำเพ็ญทุกขลักขิยาเมื่อบำเพ็ญทุกขลักขิยาแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ทางนะทรมานตนขนาดนั้นก็ไม่บรรลุอีกจนสุดท้ายเนี่ยระหว่างที่บำเพ็ญทุกขลักขิยาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงพระอินทร์มาดีดพินสามสายให้ฟังสายตึงสายกลางสายหย่อนนะก็รู้เลยว่าทางสายกลางนั้นก็เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ก็คือมรรคอันนี้มรรคเกิดขึ้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่ามรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยเลิกบำเพ็ญทุกขลักขิยาทุกขลักขิยาหมดเลยแล้วก็หันมาอบรมมรรคโดยตรงจนว่ามรรคเนี่ยปฏิบัติไปถึงโน่นเลยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลนะข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยบริบูรณ์เลยแล้วจะทำข้อ8ที่ต้นสีมหาโพธิ์นะข้อ8ก็คืออยู่ตรงนั้นไปถึงใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วเนี่ยท่านก็เจริญอานาปานสติอันเดียวกันเลยกับที่ใต้ต้นว่าเลยอันเดียวกันเลยเอาตรงนั้นมาเป็นตัวอย่างเลยเห็นไหมทำแล้วก็บรรลุทำนะเพราะขณะนั้นน่ะเชื่อเหลือเกินว่าพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วค่อยเจริญปฐมฌานขึ้นมาทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็บรรลุวิชชา3ในคืนนั้นฉะนั้นเราก็เห็นไว้ว่าอานาปานสติตั้งแต่แรกเนี่ยไม่บรรลุเพราะไม่มีมรรคอานาปานสติหลังก็คือตอนต้นสีมาโพนั้นบรรลุได้เพราะมีมรรคแล้วมรรค8ข้อจึงบริบูรณ์พุทธเจ้าก็เลยเป็นพุทธเจ้าซึ่งสูงกว่าฤาษีเยอะเลยนะฉะนั้นพุทธเจ้าจะเสมอฤาษีไม่ได้เพราะพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาใหญ่ต้องสูงกว่านั้นฉะนั้นจึงว่าตอนที่อานาปานสติใต้ต้นว่าไม่มีมรรคจึงไม่บรรลุต้นโพนั้นสีมหาโพนั้นเป็นพุทธเจ้ามีมรรคแล้วจึงบรรลุธรรมได้สมัยนี้เรามาทำกันเนี่ยมาเอาอานาปานสติเลยมรรคไม่มีไม่ได้เลยนะจะไม่ผ่านเลยเป็นสมาธิโลกีหมดเลยทำอานาปานสติเห็นว่าพุทธเจ้าทำใต้ต้นสีมหาโพแล้วบรรลุตัวเองก็ต้องมาเอาตรงนั้นมาเป็นแบบอย่างแต่ไม่ดูเลยว่าตอนหน้านั้นทำอะไรมาไม่ดูกันนะก็มาทำกันอานาปานสติกันเยอะเลยตมาว่าไม่มีมรรคไม่หลอดไม่หลอดมรรคจะมาแก้ปัญหาเรื่องกามก่อนและอกุศลก่อนมรรคเขาจะมาแก้ตรงนี้ก่อนแต่ที่นี่สมาธิเนี่ยไม่มีมรรคก็ไม่ได้แก้ที่กามกามก็ไม่ออกอกุศลก็ไม่ดับแล้วจะเป็นนิพพานได้เลยฉะนั้นจึงว่าไม่ได้หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าอานาปานสติก็คือดีหมดเลยถามว่าสงบได้ไหมสงบได้แต่บรรลุธรรมไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนยังเข้าใจเรื่องอานาปานสติไม่ถูกนะไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าสูงส่งขึ้นมาก็พอมรรคมรรคเนี่ยเป็นปฏิปทาที่เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการเห็นแจ้งในร่างกายนี้เห็นแจ้งในอาการ32ของเรานี้ปกติเราจะไม่เห็นใช่ไหมล่ะลองหลับตาแล้วนึกถึงตัวเองดิมันจะมืดหมดเลยได้แต่รู้อยู่แต่ไม่เห็น นะสำหรับคนเห็นเนี่ยจะแจ้งหมดเลยจะชัดหมดเลยชัดหมดเลยตัวเราชัดหมดเลยนะนี่คือความที่ว่าไม่เห็นตัวเองก็คือไม่มีมรรคนั่นเองมีมรรคนั่นแหละทำให้เราเห็นตัวเองได้เห็นแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะเดินตามรอยยุคลบาทของพระองค์ว่าเราจะเดินทางตามท่านไปแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ทั้งปวงพ้นก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยไม่เที่ยวแล้วเลิกเที่ยวแล้วอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอยู่แค่นี้เองไม่ได้อยู่กับใครวันๆนึงอยู่กับตัวเองอย่างเดียวไม่อยู่กับนอกตัวเลยนั่นคือชัยชนะเราพ้นโลกได้แล้วจิตเรายังไปทั้งโลกอยู่ยังไม่พ้นยังไม่พ้นนะจิตเราไม่ไปนั่นแหละคือความพ้นพ้นโลกเลยพ้นทุกข์เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทุกคนจะมาทำเรื่องพ้นทุกข์กันก็ต้องมาเห็นตัวเองการเห็นตัวเองของเรานั้นจะเป็นการเห็นที่ตลอดเวลาไม่มีการหายไม่มีการดับชัดทั้งวันทั้งคืนเลยวันวันหนึ่งมีแต่ภาพเราภาพเดียวนะสว่างสวายอยู่ภาพเดียวคนอื่นไม่มีเพราะเราเอาออกหมดแล้วนะเห็นแจ้งขันห้านั่นเองเห็นตัวเองเขาเรียกว่าเห็นขันห้าขันห้าเป็นมารอันหนึ่งนะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของเราก็ตัวเราเนี่ยไม่ใช่เป็นของเราขันห้านี้เนี่ยจึงไม่มีอุปทานนะเป็นของมารที่เรามายึดมั่นถือมั่นเราก็ปล่อยวางขันห้านั้นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะเป็นผู้หลุดพ้นไปนะขันธมารก็ดับกิเลสมารก็ดับถ้าเราเห็นตัวเองได้นะขันธมารกิเลสมารแล้วก็อภิสังขารมารคือความปรุงแต่งของจิตต่างๆดับหมดเลยไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็มัจจุมารความตายก็จะชนะแล้วก็เทพบุตรมารเทพบุตรมารก็ทำอะไรเราไม่ได้พญามารนั่นเองทำอะไรไม่ได้เราก็กลายเป็นผู้ชนะมารได้เหมือนที่พระเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านชนะมาแล้วเมื่อคนชนะเนี่ยจิตเราจะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเราก็จะเป็นผู้เต็มไปด้วยบุญบารมีซึ่งความคิดชั่วๆความคิดที่ต่อต้านคำสอนพระเจ้าจะไม่เกิดอยู่ในใจเราอีกต่อไปแปลกไหมว่าจิตที่มันดื้อๆหายดื้อหมดเลยยอมรับความดีหมดเลยและความดีต่างๆที่เรามีเนี่ยบริบูรณ์เลยคือจิตของเราเนี่ยจะไม่มีความชั่วเลยจิตจะไม่ชั่วเลยเมื่อก่อนเราเห็นจิตคิดชั่วนี่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วเยอะไปหมดเป็นความคิดที่ต่ำสามเป็นความคิดที่น่ารังเกียจเราเอาออกไม่ได้แต่บัดนี้ออกหมดเลยจิตเราน่ารักนะน่ารักจิตเรานี่สว่างสวยน่ารักแล้วก็สะอาดทั้งท่านที่ร่างกายเราเนี่ยเห็นก็สกปรกนะแต่จิตกับสะอาดนะสะอาดด้วยการเห็นเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองสะอาดต่อกิเลสต่างๆนั่นเองแล้วจิตเราจะคุมได้แล้วไม่ดื้อละไม่มีการดื้อดื้อก็จะหายหมดเลยไอ้ส่วนดื้อเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยสุดท้ายมันก็หายดื้อจิตเราเนี่ยพ้นแล้วจากมารนะพ้นแล้วจากมารแล้วจิตเราก็จะเป็นจิตที่สว่างสวยเป็นอิสระภาพอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราทุกคนได้เห็นถึงไหมว่าเราเป็นผู้ชนะมารได้มารทั้งหลายจึงทำอะไรเราไม่ได้เลยนั่นแปลถึงการที่เราต่อสู้ กับพญามารสามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วเราก็ชนะมารเหมือนพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ชนะไปแล้วนะเมื่อชนะมารได้เนี่ยเราก็กลายเป็นผู้หลุดออกจากอำนาจของมารทั้งหมดก็คือหลุดพ้น ซึ่งเราทุกคนนะถ้าเราปฏิบัติที่ตามตมาได้นำมาสอนเรื่องมรรคนะทุกคนจะสัมผัสได้หมดเลยแล้วก็บอกตัวเองได้เลยว่านิพพานมีจริงๆนะพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงซึ่งเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะผลที่เกิดขึ้นในตัวเราที่เราอบรมไปนะเป็นการฟ้องตัวเองอยู่ว่าไม่มีได้ยังไงเรายังมีอารมณ์เหล่านี้จึงเสวยได้จับต้องได้อยู่ฟ้องในตัวว่าพระธรรมมีพระสงฆ์มีนะพุทธเจ้ามีอยู่ในใจเราทุกคนก็ไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราเข้าถึงธรรมะไม่ได้เราทำเข้าถึงธรรมะได้หมดแต่เราต้องฝืนเราต้องฝึกนะเราต้องอดต้องทนอดกั้นอดทนต่างๆถึงจะเป็นผู้ชนะมารได้ชนะกิเลสได้ศรัทธาอันมากมายจิตใจของเรานั้นล้นเหลือเลยเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพุทธเจ้าศรัทธาแน่นแฟนลุ่มลึกเคารพมากนะใครๆจะทำลายศรัทธาให้เราให้เสียไปไม่ได้เลยเพราะเราเป็นผู้ที่รู้ตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าอันนี้จะเป็นเรื่องของการที่ยืนยันในเหตุและผลว่าพุทธเจ้าเป็นความสำคัญที่เกิดมาในโลกแต่ก็สำคัญสำหรับคนปฏิบัตินะคนยังไม่ปฏิบัติก็อย่างนั้นนะมันก็เลยว่ามันก็ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะจิตตัวเองยังไม่ลึกศรัทธาก็เลยตื้นไปนะแต่ถ้าเราลึกเนี่ยศรัทธาเราก็จะลึกตามลึกจนที่ว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เราขาดพระเจ้าไม่ได้นะเราถือว่าพระเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมาอนุเคราะห์เราได้ดีเพราะพระพุทธเจ้านี่เองไม่งั้นเราจะดีไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องของคุณอันยิ่งใหญ่นะที่ไหลอยู่ในจิตใจไหลวนเวียนอยู่ในจิตใจของเรายังไม่มีประมาณนะเป็นเรื่องของการฝึกตนนะทุกคนจะเข้าถึงคำสอนพระเจ้าต้องนำไปฝึกด้วยนะไม่ใช่ว่าเรามาฟังธรรมมาสวดมนต์แค่นั้นยังไม่พอหรอกใจมันจะต่อต้านอยู่เลยแต่เรานำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาจะเริ่มยอมรับขึ้นมานะฉะนั้นเราระหว่างที่เราเกิดมาเนี่ยหลังพระเจ้าทั้ง 2,000 กว่าปียังใหม่เอี่ยมอ่องเลยไม่ได้เห็นเก่าไปเลยยังใหม่สดเสมอนะทำให้เราได้เห็นที่ว่านี่คือคำสอนพระเจ้าที่เราวันนี้เรามาแสดงออกนะตั้งแต่ช่วงเช้าเราก็มาสวดมนต์ตามวัดฟังธรรมแล้วก็วัดอื่นๆเขาก็จะมีการเวียนเทียนมีอะไรแล้วแต่ความเหมาะสมแสดงออกนั่นเองว่าเป็นวันสำคัญหนึ่งของพุทธเจ้าแล้ววันนี้เราก็มาสวดมนต์มาฟังธรรมก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะได้มาแสดงออกวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาล้ำลึกถึงพุทธเจ้าเนื่องในวันสำคัญของท่านเพื่อจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ทุกคนนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมนะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้ธรรมเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญนะขอจะหยุดแค่นี้เนาะกราบพระจบละ